Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. maj. U današnjoj emisiji, koja je kao i svake nedelje posvećena savremenim regionalnim književnostima, to će reći postjugoslovenskim i balkanskim, zapravo više knjiga o kojima ćemo razgovarati. Jedna od njih je jedna novela ili kratki roman savremenog mađarskog pisca Lasla Krasnohorkaija, zove se Uvek za Homerom, izdanje multimedijalnog instituta iz Zagreba, a o ovoj knjizi će razgovarati upravo kao predstavnik MAME ili multimedijalnog instituta Petar Milat i Miljenka Buljević iz kluba nekadašnje knjižare Buksa iz ovog grada. A drugi sagovornik je sarajevski univerzitetski profesor i pisac Nenad Veličković. On je autor knjige Sarajevski gastronauti, koja je pre dve godine doživela svoje novo izdanje posle dve decenije, ali ćemo razgovarati sa njim i o njegovoj studiji koja je objavljena u Beogradu u izdanju Fabrike knjiga, a koja se zove Akademsko šarlatanstvo, nauka o književnosti i univerzitet u tranziciji, etnografski pristup. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju dvoje sagovornika, poznanika, saradnika iz Zagreba, Miljenka Buljević iz knjižarnog kluba, ranije knjižare Buksa, ali i Kulturtregera, i Petar Milat iz multimedijalnog instituta, skraćeno MAMA iz Zagreba. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Povod za naš današnji razgovor jeste serija promocija pod nazivom Neukrotivi senzibiliteti, nove pravce kritičke teorije i umjetnosti u izdanjima MAME iz Zagreba, zapravo i konkretno to je izdanje jedne novele ili priče Lasla Krasnohorkaja, savremenog mađarskog autora Uvijek za Homerom, koja je inspirisana njegovim boravkom od pre nekoliko godina u Hrvatskoj. Malo o ovom projektu Neukrotivi senzibiliteti, kakav je njegov koncept i kakva je bila motivacija da baš se Krasnohorkaj nađe u knjizi koju ste objavili. Svejedno ko će prvi.
Možda kratko, prvo mi kao multimedijalni institut iz Zagreba, Beograd i Novi Sad, barem ta dva grada u Srbiji doživljavamo jednako tako kao područje u kojemu djelujemo, bilo sa saradnicima, mislim da se pohvalim, ove godine smo sad dobili i priznanje za dizajn knjige Pavla Levija, Cimanje slike na Beogradskom usame knjiga koje smo objavili sa Fakultetom za medije i komunikacije. Tako da na neki način ovo, znači sama ideja da ovo napravimo i ovako intenzivno, to je znači u dvije sedmice ukupno sedam javnih dešavanja. Ideja zapravo bila da predstavimo tu dosta, recimo, važnu, rekao bih, produkciju posljednjih dvije godine. To je sedam naslova i pokušali smo u tih sedam naslova da grupiramo tematski. Znači imamo jedan čitav dio oko filma. To će biti u sedmici od 5. novembra zapravo najznačajnije izdanje knjiga Slobodana Šijana o Tomislavu Gotovcu na engleskom, to što smo prošle godine objavili i već promovirali u Americi prošle godine i u drugim lokacijama po svijetu. Imamo onda zato jedan čitav niz knjiga koje se tiču feminizma, lezbijskog i pederskog pokreta. Tu isto čini mi se jako, recimo, važna situacija to da, barem u Hrvatskoj, ali nije samo u Hrvatskoj pitanje, znači nasilja protiv žena je trenutno jedna od tih tema te knjige. No ono sad o čemu mi govorimo, znači to ovaj literarni dio, tu nas učinu, iako je Krasnohorka je bio na krokodilu, da ova knjiga je zapravo i taj napor koji smo mi zajedno sa autorom i sa umjetnicima napravili, da mislim da se svakako isplati da napravimo zaseban, znači zaseban razgovor tu u Beogradu sa ljudima koji se sa njime bave i kojima do njega stalo.
Miljenka, u Srbiji je Krasnohorkaj naravno poznat, međutim svega nekoliko njegovih knjiga je prevedeno, pored onih iz 80-ih, upravo zahvaljujući Marku Čudiću, jednom pre nekoliko godina, to je Ide svet. Znam da je u Hrvatskoj objavljeno još nekoliko knjiga. Kakav je njegov status i kakva je njegova pozicija na savremenoj mađarskoj sceni?
Krasnohorkaj je posljednjih par godina u Hrvatskoj definitivno doživio status zvijezde. On je prije nekih 7-8 godina prvi put gostovao na festivalu Evropske kratke priče i prošao poprilično nezapaženo. Međutim, u međuvremenu se dogodilo nekoliko bitnih prijevoda na hrvatski, a većinom u romana u nakladničkoj kući Ocean More, ali su se dogodili i prijevodi multimedijalnog instituta njegove kratke proze Posljednji vuk i Životinja unutra, i nastavak toga je upravo ova suradnja multimedijalnog s nama Uvijek za Homerom. Znači, objavljujemo kratku prozu čovjeka koji je rekao da više neće pisati romane. Mađarska književnost nije nikad bila na reviji malih književnosti, nekako je mađarska književnost užasno prisutna u hrvatskom, bar kulturnom prostoru, i prevedeni su uglavnom većina ključnih autora iz te zemlje, suvremenih autora. Krasnohorka je posebno nakon ovih posljednjih par prijevoda postao stvarno jednak među njima, makar se to recimo prije deset godina ne bi moglo reći. Moram reći da je Booker puno pomogao tome, moram reći da u Hrvatskoj puno ljudi očekuje i Nobela za Krasnohorkaja, ali mislim da to nije samo slučaj u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Krasnohorkaj je jedan specifičan autor, netko tko je postao prepoznat po svojoj rečenici, ali ne samo i po njoj, nego i po svom nekom mističnom, mračnom, apokaliptičnom pogledu na svijet. I u ovoj knjizi je taj apokaliptični ili mračni pogled na svijet dobio jednu svoju mediteransku verziju, s obzirom da je cijela priča smještena na prostor između Pule i Mljeta i svoj, u stvari, crescendo doživljava na Mljetu.
Možda samo kratko ovo pitanje, koliko mađarski pisci mogu biti poznati kod nas južnih Slavena. Čini mi se da su, naravno sad Krasnohorka je između ostalog kao Petar Nadaš, kao prije Esterhazy, to su toliko veliki autori da oni već sad, kad objave knjige, da se njih prati. Ali prije nego se prva knjiga na ovima našim jezicima njih objavi, zapravo u osnovi mi čitamo preko, uobičajeno ih čitamo preko njemačkih prevoda ili engleskih prevoda. Tako da, kad sam imao tu priliku 15 dana vrlo ličnih, dugih doživlja i razgovora sa Krasnohorkajem, zapravo koji su to njegovi utjecaji iz mađarske književnosti, koji su njemu bili formativni, jedno kad pođete pogledati što je od toga prevedeno, pa čak niti u Srbiji, na koji bi ipak možda zbog veze vojvođanskih veza i dvojezičnosti, evo, ispostavi se da je Mikloša Meselija jedini, evo, i to par stvari Danilo Kišpreo. I to je to isto govori zapravo u onoj mjeri u kojoj mi se na neki način dovikujemo, ali preko nekih drugih geografija. Znači, bilo preko Berlina ili recimo, najvjerojatnije onda u tom smislu Londona ili New Yorka.
Ova knjiga je svojevrsno i multimedijalno izdanje, tako je najavljen. Doduše nije, da tako kažem po znacima navoda, zazvučala, budući da ima i svoju muzičku dimenziju. Naime, ovo izdanje sadrži i crteže Krasnohorkijevog prijatelja, slikara Maxa Neumana, a pominje se i muzika bubnjara improvizatorske provenijencije Elija Kesslera. Zašto multimedijalno izdanje i baš me zanima taj spoj srednjeevropskog i mediteranskog, s obzirom da je ova knjiga nastala povodom Krasnohorkijevog boravka na Mediteranu krajem 2016. odnosno na Jadranskom moru, pa je tu postoji Dubrovnik i Korčulu i Mljet i Split i neka druga mjesta.
Što se tiče toga multimedijalnog aspekta ove knjige, Laszlo nije ono što njemu čini mi se možda već ide na, mislim, na živce, to da ga se spominje stalno kao scenaristu filmova Beletara, što je, što je stvar koja je njemu kao literatu jako pomogla, mu je sigurno što se poznatosti tiče, ali zapravo u tih 15 godina, barem od kad je Sotonski tango Beletara, koji inače sad je upravo restaurirana verzija, počela igrati po svijetu, do prvoga velikoga prevoda njegovih romana na engleskom je trajalo 15 godina i u tih 15 godina zapravo to da je on scenarista tih filmova nije mu previše u tom smislu pomagalo. Nije, mislim, nije imao takav status. Taj moment sa umjetnostima, Laszlo je također osoba koja je, ako postoji jedna umjetnost u kojoj je zaista zaljubljen, to je, mislim, to je muzika. I tu on je već imao i prije, znači već kad je radio roman Rat i rat, znači već 90-ih, on poslije toga je napravio CD sa muzikom, sa mađarskima umjetnicima i zapravo njegove reference su jako, recimo, vezane uz klasičnu muziku, znači, naravno, Baha, ali jednako tako i jazz, otprilike one vrste koju se, recimo, tu isto u Beogradu slušalo na jazz festivalu, pa čak i nešto ovih eksperimentalnih ili improvizatorskih pravaca. Znači, njegova bila ideja i uopće krenut u tu priču ili uopće u to pisanje toga da zapravo poticaj je, kako s jedne strane bio taj pejzaž Dalmacije, a sa druge strane su to bili crteži njegovog prijatelja iz Berlina, Maxa Neumana, jednog uistinu divnog umjetnika, slikara, koji je onda, nakon što je tekst bio gotov, mi smo u Berlinu sjedili u studiju i Laszlo je rečenicu po rečenicu čitao na mađarskome, a njegova kćer koja živi u Berlinu je prevodila na njemački rečenicu po rečenicu, tako da je Max onda mogao dobiti uvid čemu se priči radi i onda je napravio po tome 19 crteža koji nisu ilustracija. Znači, to nije jedan kroz jedan, znači da su ti crteži ilustracija toga čemu se radi. A također, što se muzike tiče, Laszlo ponovo jako puno, posebno u Americi i posebno u New Yorku, pozna jako puno muzičara. Naravno, i sad, s obzirom na njegovu poznatost, ljudi žele sarađivati s njime. Tako da je zapravo isto bila ideja da je otprilike ta neka vrsta muzike koja je njemu inspirativna, da onda se dogodi na povratna sprega u kojoj, kad ta priča bude gotova, da se onda napravi muzika za time. Tako da, interesantno je sad u ovom momentu, zapravo imamo dva skupa muzika, imamo jednu muziku koju je napravila Kessler, album od nekih 80-ak minuta muzike, a istovremeno sad i na mađarskom je jedan drugi bubnjar, Miklo Silvester, je napravio za mađarsku verziju knjige Uvijek za Homerom, koja je sad izašla, napravio nešto kraću muziku koja pak prati onda mađarsko izdanje knjige.
Uvijek za Homerom, ja ću se vezati za naslov. Koliko je sam taj naslov uslovljen sadržajem u smislu da sad Krasnohorkaj se poziva na neke antičke referencije, da li ovo za označava jednu, da kažem, vrednostnu poziciju toga da smo uvijek iza onoga što je Homer ostvario, ili je to jedna vrsta, da tako kažem, sleđenja, odnosno uspostavljanja neke kopče?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Priča je smještena u jedan, u stvari priča je bijeg ili potjera. Ne znamo tko koga slijedi, ne znamo je li narator bježi od svojih progonitelja ili na neki način on progoni njih, odnosno slijedi njih. Homer je vrlo jasna referenca, znači na Mljetu se nalazi spilja u kojoj je Odisej navodno proveo 7 godina u jednoj prisilnoj ljubavi sa nimfom Kalipso. Iz toga se vuku sve, na neki način sve reference u ovoj knjizi. One nas gone da iščitavamo to iz jedne homerovske pozicije bijega ili priče o bijegu i pronalasku, ali sa krasnohorkajevskim ironičnim odmakom i začudnim krajem, ja bih rekla.
Na mađarskom je postoji ta ambivalentnost u naslovu da to istodobno je to i uvijek za Homera i uvijek za Homerom. Znači ima i ovaj smisao, znači afirmacije Homera kao vrijednosti naprosto nekakve ili kao imena, a sa druge strane znači Homer kao neka destinacija, znači kao neki cilj do kojega se ide. Moram da smo mi bili relativno zadovoljni sa tim uvijek za Homerom. Engleski, još će se vjerojatno tražiti engleski naslov, ali ovaj, u prevodu, u rukopisu prevoda to zvuči malo više ovaj, kao spektakl Chasing Homer, znači kao loveći Homera. To ćemo živjeti da će tako stasno na engleskom, ali evo, znači ima jedno i drugo značenje. Znači i afirmacija i Homer kao nekakva točka pribježišta, kao nekoga zapravo nevjerojatnog ili nemogućega skloništa. Wake into these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane, to work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again. Projecting what I want is always hard to know, but when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on, sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji jedna novela ili kratki roman savremenog mađarskog pisca Lasla Krasnohorkaija, zove se Uvek za Homerom, a u ovoj knjizi Petar Milat i Miljenka Buljević. Vi ste u Multimedijalnom institutu takođe objavili još neke knjige, recimo Didier Ebona, Povratak u Rens, ali recimo Slobodana Šijana, Jean-Luc Godara, Marguerite Dira i slično. Kako ste birali ove autore i u kom smislu se to uklapa u ono čime se vi inače bavite, a to bih povezao i sa Miljenka našim razgovorom od pre nekoliko godina kada smo pomenjali autore kako su David Albahari ili Daša Drndić koji su pisali kolumne za sajt Bukse, gde su bile također neke publikacije koje ste vi kasnije predstavljali u okviru kluba Buksa.
Ja bih možda rekla samo ovaj segment koji Buksa radi sa multimedijalnima, onda Petar, da o njihovom izdavačkom programu koji je puno veći i puno duže traje. Petar Milat i ja smo prije par godina pokrenuli biblioteku Prijatelji, u kojoj su objavljene i 21 priča o sreći Albaharija, kojeg se sad spominjao, u kojem je Dubravka Ugršić objavljena sa svojim esejom Karaoke kultura, Alain Badiou, Ontologija nezgode od Katrin Malabu, Uvijek za Homerom izašlo tu i ove godine N. Carson, Vježba zvana Albertina. Dakle, koncept te biblioteke je da objavljujemo prijatelje s prijateljima i to je vrlo jednostavan koncept u kojem tekstovi međusobom postaju prijatelji, a i umjetnici koji rade oko tekstova su u tom nekom prijateljskom odnosu. Tako da to radimo sa Škartom iz Beograda, objavljujemo ljude koji su nama prijatelji i dovodimo njihove tekstove u vezu sa bilo drugim tekstovima, kao što je slučaj 21 priče o sreći Albaharija, koji je u stvari na naš nagovor išao interpretirati Badiouve teze o sreći, pa je onda Vladimir Tasić interpretirao i priče i teze svojim komentarima i to je nekako izašlo sve zajedno. U slučaju Krasnohorkaija ona je malo izmaknuta jer se nadovezala na ovo neko prošireno, kako ga zovemo, prošireno književno polje. To znači da se uvezala sa glazbom i sa likovnom umjetnošću. Unutar te biblioteke u stvari pokušavamo proširiti to književno polje i baviti se književnošću na neki multimedijalni ili neki širi umjetnički način i u tom smislu te knjige i imaju neku tendenciju biti u prijateljskom odnosu sa čitateljem, odnosno njihovi formati su mali, one su tu da se svako malo vade iz džepa i čitaju i da se s njima na neki način uspostavlja kontinuiran dijalog između čitatelja i autora i nas kao urednika.
Interesantno konkretno za tu ediciju ili biblioteku Prijatelji, zapravo spoznaja da knjige želimo objavljivati u kolima. Znači, za nas je jedinica knjiga, nije knjiga nego kolo, koji se običajno sastoji od 4, recimo, knjige i pokušavamo zapravo na neki način tu postaviti nekakav kontekst kao neku vrstu poliptiha u slikarstvu u kojemu imate zapravo znači nekoliko različitih motiva, ali koji onda čine jednu cjelinu. Koji ne mora, ta cjelina ne mora svima biti tu pred očima, ali nama je bitno da postoji neka rezonanca. Evo, u primjeru Krasnohorkaija i Uvijek za Homerom, kad je Krasnohorkaija napisao Uvijek za Homerom, mi smo odlučili krenuti u objavljivanje knjige francuske filozofkinje, međunarodne akademkinje, Barbare Cassan, Nostalgija. Knjiga je jedna od nekoliko najvažnijih filozofkinja ili sofistica, ona bi za sebe rekla da je na sofistkinja, ali članica Francuske akademije od prošle godine, Barbara Cassan, koja piše knjigu o nostalgiji, ali o nostalgiji ne kao fenomenu žalovanja za izgubljenim zavičajem, nego zapravo nostalgija kao fenomen toga upravo da se ne možemo vratiti u nikakav zavičaj, da ne postoji dom. Znači, to je nostalgija po njoj. Knjiga koja također ima jako puno citata iz grčke i latinske književnosti. Tako, to je recimo, to nam je bilo važno. Onda zatim jedna knjiga N. Carson, čiju smo mi knjigu, malu knjigu o Prustu objavili ove godine, knjiga koja će najvjerojatnije sljedeće godine biti inscenirana, evo vjerojatno će Ivica Buljan, da li u Hrvatskom narodnom kazalištu ili drugi negdje već postaviti nešto od N. Carson, inspiriran upravo tim našim znanjem. N. Carson, znači kanadska pjesnikinja, ali zapravo koja također svoju karijeru gradi upravo na referencama na starogrčku književnost. I tu nam je recimo isto također tu bila ta poveznica tih, znači grčka, starogrčka, te reference i zapravo isto također i sada dođe mi na Didier Ebona, koje je zasigurno zapravo ove godine naše bilo u tom u smislu najvažnije izdanje. Taj povratak u Rams ili Rems Didier Ebona, isto ponovo neki način pitanje da li je povratak moguć? Da li je povratak u te naše provincije moguć? Iako ako se želimo vratiti, da li se, mislim, kako se vraćamo, zbog kojih se razloga vraćamo, da li uopće tako nešto onda postoji kao povratak? Tako da ta neka, recimo, tema nam se ove godine toga povratka ili nemoguća povratka nam se desila možda sad na kraju i slučajno, ali ipak jednim dijelom smo pokušavali to formatirati da idemo u tima temama. Ako se pogledaju naše knjige, ponovno, mislim, skoro sve su dizajnirane od najboljih jugoslavenskih dizajnera tu i od Beograda, ne znam, Andreja Dolinke, Škartovaca u Zagrebu, Dana Kršića Rute, Damira Gamulina Gambe, ostalih.
Petri Miljenka, imam još jedno pitanje koje će biti vezano iz ove emisije, odnosno njen naziv Oko Balkana. Dakle, očigledno je, i to smo pomenuli, da su neukrotivi senzibiliteti osmišljeni i realizovani sa nekim organizacijama iz Srbije. Koliko vama, dakle, Books i Mami, to jest Multimedijalnom institutu i dalje, uzimajući u obzir i posljednjih nekoliko godina, jeste važan taj takozvani regionalni kontekst, da ga sad proširimo na Balkan, jel? Zbog ove emisije i na koji način, odnosno da li i dalje tu cilje u jednom smislu kulturne politike, u smislu onoga što su vaše osnovne delatnosti, ostaje važan i sa kojim ciljevima?
Ja bih samo sad citirala možda onu jednu izreku koju se stalno veže: uz mene možeš ti iz Bosne, neće Bosna iz tebe. Možemo mi sa Balkana otići, ali nekako Balkan nikako iz nas. U tom smislu Balkan ne doživljavam samo kao geografiju, Balkan doživljavam kao jedan nek povijesni ili kulturni prostor i, što se Bukse tiče, jezični prostor, i od toga niti ima potrebe bježati, niti ima potrebe se getoizirati u njega. Dakle, Balkan je nama jedna najnormalniji razlog za suradnju. Tu su ljudi koje čitamo, tu su ljudi s kojima radimo u svim ovim zemljama i naravno da ćemo i dalje raditi sa njima. Jednako tako radimo i sa nekim drugim ljudima izvan Balkana i dovodimo ih tu, dovodimo ih u Zagreb, nekad i u Beograd. To je neki prostor koji mi doživljavamo svojim u jednom intelektualnom i kulturnom smislu. Jednako kao što možda doživljavamo i neke druge specifične geografije, ne cijele regije ili prostore, ali neke specifične gradove izvan Balkana. Što se Buksa tiče, mi nekako taj prostor smo nekako posvojili i on nije upitan. Ono što nas u ovom trenutku sada zanima je kako povezati taj prostor sa nekim drugim prostorima. Zadnje 3 godine se bavimo arapskim Mediteranom, recimo. U tom bavljenju arapskim Mediteranom smo skužili koliko je tim književnicima s kojima radimo, a i nama bitna ta ruta, balkanska ruta u ovom trenutku, kako se zove, ali koliko nam je bitna neka povijest koja, recimo, sa Bliskim istokom dijelimo neku povijest lijevih ideja, socijalizma i takvih nekakvih stvari, sa književnicima iz Magreba dijelimo neku književnu povijest ili nekakvu fascinaciju modernizmom. Ima puno poveznica izvan Balkana koje možda nam ne bi bile toliko bitne da nismo na ovoj ruti na kojoj jesmo.
Mi kao Multimedijalni institut, kao Mama, zapravo, ja mislim da pravo možemo reći da smo bili zapravo vjerojatno možda ta institucija, ne samo u Zagrebu ili u Hrvatskoj, koja je od samoga početka poticala suradnju na području bivše Jugoslavije, i to od samoga početka doživljavamo ponovno, ne nešto samo kao samorazumljivo, nego kao nešto što promoviramo. I u krajnjoj liniji jedan dio nas je imao i svoje osobne ili privatne živote tu u Beogradu, pa na neki način i ovo je u tom smislu i naš grad. Ono što je možda interesantno sada, da se nadoveže na Miljenku kad je spominjala ovu širu geografiju, mislim da je danas bi bilo bitno, bar za nas koji sad skoro kao 2 decenije, znači mi sad skoro pa 2 decenije smo tu na sceni radimo, da smo zapravo već taj neki krug tih, mi smo već zapravo ranih 2000-ih zapravo ovu priču suradnje intenzivne napravili. Ono sad što je Miljenka spomenula, to sa tom širom geografijom, mislim, u onom mjeru u kojoj smo ipak sad već organizacije koje postoje toliko dugo, koje smo ipak htjeli ne htjeli relevantni i lagano sad internacionalni i sve više internacionalni postali relevantni, to da ono što se meni čini da u ovom momentu mi kao intelektualci trebali napraviti, to da jedin ipak možda na jedan način relativiramo to naše iskustvo. Ne da ga relativiramo, ovo balkansko iskustvo, ne da kažemo da bi ga trebalo bolje ili dublje promisliti, ne u smislu da mi nešto samo se tu kao femkamo ili da nešto izmišljamo. negiramo, nego zapravo bi ga trebali relativirati u onom smislu da vidimo da, ako se žalimo da su stvari kod nas loše, ne znam, bilo politički, ekonomski, kulturno, da je to, kad pogledamo u široj internacionalnoj perspektivi, može biti čak ova naša situacija relativno privilegirana, i da tu onda upravo perspektiva, recimo, bavljenja sa Magrebom, bavljenja, pa u krajnjoj liniji, evo i sama činjenica da mi kao multimedijalni institut posljednjih godina jako puno knjiga objavljujemo upravo na engleskome, i to ne objavljujemo nužno samo knjige domaćih autora na engleskome, nego objavljujemo knjige stranih autora koji žele da mi, recimo, njima objavimo knjige na engleskome. Ne znam, recimo, o Jacques Rancieru smo tako objavili Moderna vremena, knjigu koju je Rancier, kao veliki francuski filozof, napisao za nas na engleskom jeziku, koju smo mi objavili kao izdavač iz Zagreba na engleskom, i tek kasnije Rancier na francuski preveo. On sam je preveo sebe na francuski i ta knjiga onda izašla na francuskom. I recimo sad tako iskustvo sa radnje, ne znam, sa Rancierom, Krasnohorkajem, pa i ovi drugi knjiga koje smo posljednjih godina promovirali svugdje po Europi ili u Americi, da isto nama daje neku drugu perspektivu ponovo, da moramo relativirati stvari, da i ko intelektualci djelujemo u jednoj puno široj dimenziji nego što je ova naša. Koliko god da nam je bliska, naravno, zato što tu živimo i da se svakodnevno moramo sa tima stvarima tuć i borit, koje zapravo nisu baš previše povoljno za bilo kakvu kulturnu intelektualnu produkciju.
Petre Miljenka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Hvala vam.
Naši sagovornici danas u emisiji Oko Balkana bili su Miljenka Buljević iz Udruge Buksa i Kultur Treger i Petar Milet iz Multimedijalnog instituta, oboje iz Zagreba, a povodom projekta Neukrotivi senzibiliteti, kada je predstavljena nova knjiga Lasla Krasnohorkaja, Uvijek za Homerom. Dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, a moj gost danas, Nenad Veličković, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i pisac, satiričar, kolumnista. Danas ćemo pomenuti drugo izdanje njegove knjige Sarajevski gastronauti, ali pomenut ćemo i tvoju novu knjigu koju je Fabrika knjiga između ostalog objavila u Beogradu, a koja se zove Akademsko šarlatanstvo. Dobar dan, dobrodošao.
Bolje vas našao, dobar dan.
Sarajevski gastronauti, 20 godina kasnije, to su tvoje kolumne koje su nastajale za vreme rata u Sarajevu. Ti si taj period proveo u Sarajevu za vreme opsade grada. Knjiga je nastala nešto kasnije, objavljena je 99. u izdavačkoj kući Zid. Tada je imala crteže koje je potpisao Admir Mujkić, odnosno radio. Ovo novo izdanje sadrži fotografije, dokumentarne fotografije iz tog perioda Milomira Kovačevića. Dakle, reč je o sećanju na jedan period o kome posebno u Srbiji nema mnogo govora. Ti si dao jedan insajderski, ali opet vlastiti, duhoviti, satiričan uvid. No, za početak, kad pogledaš ovu knjigu, koje su tvoje sećanje i kako se ti sećaš perioda dok je ona nastajala?
Sjećam se da me radovalo to da na neki način, istražujući stvari potrebne za tu knjigu, a ona sastoji od priča na temu hrane, jedna od ključnih sintagmi te knjige je žrtve humanitarne pomoći. Dakle, ja sam imao plan i dogovor sa redakcijom časopisa Dani koji su to objavljivali da napravim priče o namirnicama koje smo dobijali kao pomoć za preživljavanje, pa su tu onda jaje u prahu, pa ulje, pa konzerve ribe, pa grašak, i tako ima 20, ja mislim, tih pričica, i onda sam koristio svoju i tada dosta zanimljivu i raznovrsnu biblioteku i razgovarao s ljudima, skupljao informacije. Vrlo često su to onako na granici bizarnosti, ali u periodu u kojem su nastala još uvijek bio rat, nekako je bio meni dosta važan i potreban odmak od te realnosti, i kao i neke druge stvari koje sam u tom periodu radio, poput romana Konačar ili zbirke priča Đavo u Sarajevu, bio mi je potreban i humor, preko humora distanca, preko te distance vjerovatno neki odmor, pa možda i neki način da se, odmaknuvši se od svega toga, bolje razumije šta se dešava i šta se meni u svemu tome dešava. Kad sam se dogovorio sa ljudima iz Bajbuka da objavimo tu knjigu ponovo, njima se ta ideja odmah dopala, ja sam rekao da te karikature koje su imale smisla u prvom izdanju, a koje je radio moj prijatelj, grafičar, profesor na Likovnoj akademiji u Sarajevu, Admir Mujkić, to su bile uglavnom karikature, ne uglavnom sve, zapravo lik tih vinjeta karikatura je bio Kralj Tvrtko, i one same su bile jedna vrsta parodije na taj mit o srednjem vijeku i o Kralju Tvrtku kao nekoj veličanstvenoj ličnosti. Ti su crteži originali, umeđu vremenu negdje izgubljeni, par nas ima par, ali nije ih se moglo skupiti ponovo. Bilo je bez veze da sad odadi, tražimo da to radi i on sam, a nekako sve skupa mi se činilo da nakon 20 godina ta knjiga sad treba da sretne neku drugu publiku, i toj drugoj publici bi trebalo još nešto da imaju kao orijentir, a u vezi sa stvarnošću koju ta knjiga govori, jer ti čitaoci koji su čitali kolumne pa poslije knjigu, njima je rad bio i prisutan dok su čitali kolumne, a i u svježem sjećanju dok su čitali knjigu, i njima su te vinjete mogle funkcionirati, ali danas mislim vinjete ne bi odigrale tu ulogu, ali te izvanredne slike Milomira Kovačevića, strašnog, dokumentarnog, one u stvari daju taj vrlo potreban kontrast cijeloj toj priči. Dakle, ja se možda u tim pričama zezam ili izbjegavam da govorim o onome što jeste bila strašna suština svega toga, ali te priče, način na koji je Milomir to uradio, te slike, u stvari one sad unose tu neku ravnotežu, čini mi se da dopunjuju na vrlo bitan način.
Koja je primarna funkcija ove knjige? Da li je ona dokumentarna, da li je obrazovna, da li se upliče u sećanje na rat i posebno na taj događaj, odnosno opsadu Sarajeva od 92. do 95. godine? Ko se zapravo danas, posebno u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, najviše seća opsade ovog grada? Da li su to istraživači ili ta tema još uvijek nalazi svoje mesto i u literaturi i u nekoj vrsti autobiografije?
Pa ja moram priznati da nisam baš redovno pratio aktuelnu produkciju, ali znam da dosta uspjeha i među mojim prijateljima, vidim i da je preveden, je recimo ostvario roman Kad sam bio hođa Damira Ovčine, i to je, ja ga još nisam, mislim trenutno ga čitam, i vidim da ima razloga za zadovoljstvo koje su ti moji prijatelji sa mnom podijelili. On je recimo uzeo za temu taj period i o tome govori. mislim da će se sad na to vraćati generacija koja ima naravno direktna sjećanja i vjerovatno i potrebu da sad sa distance preradi ta sjećanja. Mislim da će se vjerovatno vrlo brzo ova generacija koja s tim nema nikakve veze vratiti na tu temu kroz sjećanja svojih roditelja i vjerovatno tu možemo očekivati neke parodijske i satirične momente. Prvi dio pitanja je bio da li je knjiga obrazovna ili...
Dokumentarna je.
Mislim, ona bi mogla biti kao opet neka parodija obrazovanja kad bi se shvatila zaista kao sad neki izvor znanja o hrani. Ali mislim da ona jeste i kad je nastajala i sada, ona nije izdala tu možda svoju osnovnu funkciju, a to je da istakne jednu za mene važnu činjenicu da je slika ili narativ koji se stvara o jednom važnom događaju za neku zajednicu, a rat je to u pravilu i uvijek, da ta slika vrlo često trpi od želje ili htjenja vlasti ili onih koji su u prilici da taj narativ stvarno čvrsto naprave i nametnu ga većini, da se tu mnoge važne perspektive gube i da se u stvari na neki način ta slika falsifikuje. I ja sam htio da iz pozicije outsiderske ili sa te margine da onako malo bocnem tu sliku, da je prodrmam i da kažem da ona nije jedina takva i da je bilo nas mnogo različitih koji imaju drugačija sjećanja i koji su i tada kad se sve to dešavalo imali potrebu da o tome govori na neki drugi način, odnosno da kažu da slika nije tako prosta kao što se u dnevnicima, u izvještajima, u političkim istupima predstavljala. Moja knjiga Akademsko šarlatanstvo, negdje na samom početku ja i kažem da je to možda mogao biti i roman, jer sam ja i tako tu priču mogao da ispričam, ali pošto je na rubu pameti već napisan, onda sam odlučio da tome priđem miješajući na neki način vrlo stroge naučne metode pisanja, dakle ogroman broj činjenica koje su dokumentovane, iz kojih ja onda izvlačim, čini mi se dosta tačnim logičkim operacijama, izvlačim neke zaključke i ti zaključci su poražavajući za akademsku zajednicu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali to se potvrdilo na neki način i na okruglom stolu panelu Nije filozofski čutati, koje je bilo na Filozofskom fakultetu, pa smo onda isto tako imali razgovor o toj knjizi u Osijeku, pa su tamo bili neki ljudi sa Osječkog fakulteta i neki koji imaju iskustvo Zagrebačkog i svi su oni rekli da praktično samo ako se neka imena promijene ili neki naslov ili nešto, da je matrica, da je model isti i da je problem o kojem ja u toj knjizi pišem mnogo širi. Glavna teza te knjige je da, mislim, ona se naravno vrlo čvrsto drži odsjeka za književnost i na neki način i jezik. Dakle, odsjeka koji školuje kadar nastavnički za osnovne i srednje škole koji će predavati maternji jezik i književnost. I ja pokazujem, između ostalog, da iako izgleda da je književnost danas nebitna, da upravo zbog ovih narativa koji određuju tu neku scenu i koji se vrlo često dosta uspješno koriste u političkim djelovanjima, da se ti narativi oblikuju unutar akademske zajednice, unutar odsjeka bosnistike, kroatistike i srbistike, da se tu formiraju neke prividne istine koje to nisu, da tamo dobijaju legitimitet naučnosti, dakle nečega što bi kao trebalo da počiva na činjenicama i da je dokazan način da se ne može osporiti. A ja pokazujem da većina tih mojih kolega tu, a vjerovatno i šire, ja mislim dotaknem recimo Univerzitet u Zadru ili nisam se, mislim, bavio Beogradom, ali jedno poglavlje koje nije ušlo u knjigu bavit će se recimo i Beogradom i časopisom književna istorija i problemom recenziranja. Dakle, ja sam pokazao da dominantno bi se taj kvalitet rada i mišljenja vezan za nauku o književnosti mogao nazvati šarlatanstvom. Odatle je naslov Akademsko šarlatanstvo, a pod naslov koji je možda malo komplikovan da se zapamti, on otprilike glasi Nauka o književnosti. Da. To je dakle prvi dio i Univerzitet u tranziciji, onda crtica Etnografski pristup. Ovo je sad zanimljivo, taj etnografski pristup. Ja sam, da bih tu knjigu napisao, pročitao par nekih dosta zanimljivih novih autora koji su pokazali između ostalog da zapravo je vrlo moguće i čak potrebno danas govoriti o nečemu što je bio univerzalni moral i da on, uprkos tezama koje već dugo postoje, da se takva ideja može braniti, da unutar svih zajednica koje koje sebe predstave kao da one imaju svoj moral i koji ne mora biti zajednički, da unutar njih uvijek postoje pojedinci na koje se opet taj zatvoreni ne odnosi, postoje ljudi na margini, postoje uvijek oni koji trpe neku vrstu terora od te zajednice, bilo zbog toga što se ne uklapaju, bilo toga što oni imaju taj neki širi moral od zajednice i protiv toga se bune. Ja sam onda nekako držeći se tih knjiga napravio neku vrstu eksperimenta i posmatrao sam sebe kao nekoga koji je dio jedne zajednice, istovremeno joj ne pripada sasvim, dakle čudi joj se izvana što je ona takva, a iznutra poznaje njene mehanizme, dostupni su mu i može da ih analizira. I u stvari sam iskoristio to da ja jesam već 20 godina član te zajednice, pa sam upoznat sa procedurama, pa posjedujem pravilnike, zakone, sve, dakle to što mi u čemu učestvujemo u donošenju, odluke o izborima, izveštaje komisija, prijepiske unutar odsjeka, sve je to građa za tu knjigu i dobar dio toga je u zadnjoj trećini knjige i ponuđen kroz bilješke kao dodatni materijal koji bi trebao čitaoca da uvjeri da jeste to tako kako ja u knjizi govorim. Bavio sam se načinom na koji se recenziraju loši udžbenici, dokazao sam da se bitne stvari o tome ko ulaže novac i zašto, po kojim kriterijima u takve stvari drže, uprko zakonu pristupu informacijama, dalje od javnosti i ono prosto vi se pozovete na zakon, imate pravo da znate nešto, ali vam vlasti to uskrate. Bavio sam se u jednom poglavlju čitanjem Andrića, recimo, koje je u bošnjačkom diskursu dosta problematično i to je Zoran Lutinović dosta dobro i pokazao. Načinom na koji se priprema i vjerovatno će se i proizvesti sad, ovjerite, dakle, to čitanje kroz jedan odbranjeni doktorat. Bavio sam se pitanjem izbora asistenata i načinom na koji se polaže pravo na mjesto u akademskoj zajednici koje povlači za sobom, rekao sam već, jako velik broj privilegija i kako se ta mjesta čuvaju za pripadnike vlastite zajednice, stranke ili vlastite ideološke opcije i onda u tome se zapravo poništavaju svi principi, svi kriteriji, pa vrlo često čak i zakoni. Dakle, knjiga ima jedno 15-16 poglavlja, svako poglavlje je praktično mala studija slučaja. Za potrebe te knjige ja sam uradio, što izgleda niko više ne radi, recenzije cijelog jednog zbornika posvećenog Aleksi Šantiću da bih pokazao koliko zapravo naučnih standarda u takozvanoj nauci o književnosti danas više nema. Prosto je dovoljno da vi ponavljate fraze, da ste uključeni u neke interesne mreže u toj zajednici, jedni druge podržavaju, pomažu jedni drugima u napredovanju, ovjeravaju te besmislenosti jedni drugima. Što bi da se odnosi samo na njih, možda ne bi ni bila velika šteta, ali oni sa tih pozicija onda odškoluju generacije studenata da prihvate takve nestandarde i da dalje govore stvari koje nisu tačne i koje su zapravo za zajednicu štetne. I ova jedna od teza te knjige je da je u stvari akademska zajednica danas, pa a u njoj humanistika ili književnost, da su u stvari iznevjerili neku svoju društvenu ulogu koju imaju, da umjesto da budu mjesta odakle bi, zahvaljujući resursima koje imaju, znanju, vremenu, pa čak i tim privilegijama koje su sada tu zbog toga da bi oni imali mogućnost da se bave stvarnošću i da eventualno kritikuju loše politike, ta univerzitet je nekako davno već izgleda napravio pakt sa politikom i umjesto da nauka služi tome da život bude bolji, nauka služi tome da se on ovakav kakav je ne mijenja ili da postaje sve gori i gori. Moje razumijevanje nauke i njene uloge i njenog smisla i njenih standarda je drugačije od onoga što izgleda većina mojih kolega misli da jeste i ta knjiga je, evo, moj pokušaj da u zadnjoj rečenci ja i kažem otprilike živimo trijumf šarlatanstva danas, ali jedino što možemo je da se iz tog trijumfa izuzmemo i ja sam tom knjigom pokušao da se iz toga šarlatanstva izuzmem.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Nenad Veličković, pisac i profesor univerziteta iz Sarajeva.
Not the one that everyone knows. We sit watches before the light goes for a summer of love.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji predstavili smo nove knjige Lasla Krasnohorkeja, Uvek za Homerom, o kojoj su govorili Miljenka Buljević i Petar Milat iz Zagreba, i dve knjige sarajevskog pisca i profesora Nenada Veličkovića, dakle jednu knjigu kolumni Sarajevski gastronauti i jednu knjigu naučnih eseja Akademsko šarlatanstvo. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.